Šodienas rubrikā izziņas tēma – viedokļu nošķiršana no fakta. Informatīvajā telpā var sastapt dažādākos viedokļus, teju par jebkuru aktuālu un neaktuālu tēmu. Tādēļ kļūst arvien grūtāk noteikt atšķirību starp viedokli un pierādījumos balstītu faktu. Kādēļ demokrātiskā valstī ir nepieciešams vienoties par konkrētiem faktiem vai vispār zināmām patiesībām, kā piemēram to, ka zeme ir apaļa, lai būtu iespējams noturēt sakarīgu diskusiju. Plašāk par šo tēmu stāsta Latvijas Universitātes filozofijas un ētikas nodaļas docents Ārtis Svece.
Vienošanās ir vajadzīga tāpēc, lai mums nevajadzētu visus jautājumus risināt ar spēka un vardarbības palīdzību. Proti, it sevišķi demokrātijā diskusija ir līdzeklis, ar kura palīdzību mēs par kaut ko vienojamies. Un, proti, demokrātijā ir svarīgi, ka ir kaut kādi jautājumi, par kuriem mēs varam vienoties, par kuriem ir kopīga sapratne, un ka šie kaut kādi lēmumi nav vienkārši uzspiesti no augšas. Mana gan pieredze rāda, ka cilvēki lielākoties, nu, kā lai to saka, nu, viņi ir pavirši šajā ziņā, ja? Tad, kad tu studentiem, ja, tad jautā, nu, kā tad tur ir ar tiem viedokļiem, un tad viņi saka, jā, viss viedoklis, un tad tu nākamajā mirklī pajautā, nu, bet kā tad jūs tiekat galā, pieņemsim, ar samaksāšanu veikalā, ja, ka, nu, vai tiešām ir, tas ir tikai viedokļa jautājums, cik, piemēram, naudas ir jāizdod kasē, ja, un tad cilvēki tā apstājas, nē, bet pagad, nu, tā nevarētu būt, ka, piemēram, ja, cik ir 5 eiro mīnus 4 eiro 20, ka tas ir tikai viedoklis, ja, tā ka patiesībā mēs piekrītam tam, ka ir kaut kādas kopīgas patiesības, tikai bieži vien tādu diskusijas skarstumā mīlam to noliekt.